ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ზოსელებო გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ტელეკომპანია რუსთავი ორს. ერაკის არმია დასავლეთ მოსულზე იერიშს იწყებს. ამერიკელი სენატორი პირობას დებს, რომ არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთს დასჯია. კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ რუსეთის გადაწყვეტილებას ცნოს უკრაინის აღმოსავლეთის თვითგამოცხადებული რეგიონების პასპორტები შეაფასა როგორც კონფლიქტის მოგვარების პროცესთან შეუთავსებელი. რუსთავში გაიმართა მატჩი რაგბიში, საქართველოს ნაკრებმა უმასპინძლა გერმანელ მორაგბეებს და გაიმარჯვა 50-6. თბილისში რუსთავის გამზირზე დღეს გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ტელეკომპანია რუსთავი ორს. ცნობით, პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილთა რაოდენობა 10,000-ს აღწევდა. აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს რუსთავი ორის ხელმძღვანელებმა და ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა. მათ შეკრებილებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. პარლამენტის შენობასთან მოძრაობა გადაკეტილი იყო. აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები. კვირას რუსთავი ორმა მაუწყებლობა განაახლა. ტელეგადაცემები შეწყვეტილი იყო თვითონ ტელეარხელების მიერ, მათივე თქმით, პროტესტის ნიშნად. ტელეარხის ხელმძღვანელობა მთავრობას ბრალად სდებს, რომ ცდილობს ტელეკომპანიაზე კონტროლის დაწესებას ბიზნესმენ ხიბარ ხალვაშის მეოხებით. ხალვაშმა არხის საკონტროლო პაკეტი 10 წლის წინ გაყიდა და ახლა მის დაბრუნებას ცდილობს სასამართლოს გზით. ერაყის ხელისუფლებმა გამოაცხადეს, რომ დაიწყო ოპერაცია დასავლეთ მოსულზე კონტროლის კვლავ აღსადგენად. ეს არეალი ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯარს უკავია. ოპერაციის დაწყებამდე ერაყის ავიაცია მოსახლეობას პროკლამაციების გზით ამცნო, რომ დაიწყება იერიში. მოსული სიდიდით ერაყის მეორე ქალაქია და ისლამური სახელმწიფოს ხელში მყოფ დასახლებებს შორის უდიდესი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ლინდსი გრემმა პირობა დადო, რომ სულ უფრო მეტად შეესდება დასაჯოს რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში საურაოდ ჩარევის გამო. გრემმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც დღეს მთავრდება, განაცხადა ამის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი თავის ცოლ კარენთან და ქალიშვილ შარლოტასთან ერთად დახაუში მიუნხენის მახლობლად ესტუმრა მუზეუმს, რომელიც ნაცისტური პერიოდის საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზეა. პენს ექსკურსია ჩაუტარა აბი ნაორმა, რომელიც გადაურჩა სიკვდილის ბანაკს. პენსმა გვირგვინი მიიტანა ყოფილი ბანაკის ტერიტორიაზე მდებარე მემორიალთან. დახაუს ბანაკში 200,000 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 40,000 მოკვდა. მათი უმეტესობა ებრაელები, ჰომოსექსუალები, ბოშები, ქრისტიანი აქტივისტები და პოლიტიკური დისიდენტები იყვნენ. კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ რუსეთის გადაწყვეტილებას ცნოს უკრაინის აღმოსავლეთის თვითგამოცხადებული ორი რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის პასპორტები და სხვა საბუთები შეაფასა როგორც კონფლიქტის მოგვარების მინსკის პროცესთან შეუთავსებელი. 19 თებერვალს საელჩომ გაავრცელა ტვიტერით ცნობა, რომ მოსკოვის გადაწყვეტილება საგანგაშო და შეუთავსებელია მინსკის სამშვიდობო პროცესთან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გუშინ მოაწერა ხელი განკარგულებას, რომლის თანახმად დროებით იქნება აღიარებული აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების მიერ გაცემული საბუთები. ბერლინის 67 კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს დათვის მფლობელი უნგრელი რეჟისორის ილდიკო ენედის ნამუშევარი სხეულისა და სულის შესახებ გახდა. რუსთავში გაიმართა საერთაშორისო მატჩი რაგბიში, საქართველოს ნაკრებმა უმასპინძლა გერმანიის ნაკრებს და დაამარცხა ის ანგარიში 50-6. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
inside a pit of town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. You share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. You got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called. Gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
want a lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. I'd fall at your feet and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on every beat of my heart, bounds with joy, not with pain. Every beat of my heart bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just little Johnny Taylor told us so long ago all about the midnight crying, all the tuna line, all about the pride. Let me play.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზიმ გალაე
ილ ჩეკენჩი ვარა ედემ მედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ
გარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალელა
აზატლიხ რადიოსუნდა იზე დიშმისის. Эфирде İz Мәдәният программа.
Изим калай.
С
soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyı baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturub, bu balaca qız uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təsiri ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təlim, təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisa Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı. Və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarizadə ilə görüşündən də yazmısınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaq ki, o Qafqaza adlı əsərində
Qafqaza səyahət.
Səyahət adlı əsərində bəli, yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazma kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi də olubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxəvi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu, ümumiyyətlə, onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni, ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşr eləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, biri, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xulufunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil, harda necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kemal Dərmənim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu, insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla, yüzlərlə kitab verirmiş oxucuların istifadəsini. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada ilbəil yazıbdır kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdir.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yoxdur ya. Bu, yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırasan, onu köçürsün eləcə. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış mı görəsən, neynəmirmiş? Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan yəni bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş belə bir fanatik olubdur. Öz de bir var, yani yığasını özün için, öz maraq dayağın için. Bu ancak bunları topluyormuş halk için. Hem de o Şekinin medreselerinde, mekteplerinde ders deyibdi. Onun dersliğleri var. Çok şükür ki onları tapmışız. Bizim El Yazmalar İnstitüsü'nün fondunda o saklanılır. O derslikler çok değerli dersliklerdi. Ki orada ilmin muhtelif sahalarına dair demeli eserler toplanıbdı. Ve bununla beraber tabii ki o özü de bir sıra eserler yazıbdı ki bu eserler de birbaşa onun yani tahsille bağlı olan eserlerdi. Onun mesela Fars dilinde danışık kitapçası var. Yani bu Farsça, Azerbaycanca, poeziya onun tedrisi üçün ayrıca onun dersliği var. İlmi eserlerin, muhtelif ilim sahalarının tedrisi ayrıca dersliği var. Mekteplerin inkişafı, yani halkın mariflenmesi üçün imkanın dahilinde ne bariymiş hamısını bu insan sərf eliyibdi. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdü və onunla Azərbaycanda olan, yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eliyibdi. Yani bilirsiniz Bakı Xanovun özü de o vaxtı xüsusi layihə təqdim eləmişdi Çar Rusiyasının başçılarına ki Azərbaycanın yeni tipli məktəblərin ümumiyyətlə açılması üçün çox çalışırdı. Və bu da təbii ki Əbdülqəni kimi insan, yani xalqın mariflənməsi ilə maraqlanan bir insan, təbii onun görüşü de yanın bu sahə ilə bağlı olubdu. Hətta onun əl yazmalarının kənarında belə bir qeyd var. Abbas Qulağa Bakı Xanovun Qanun-u Qudsi adlı onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakı Xanova dedim, bəzi yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Yəni deməli o hələ cavan yaşından çox məşhur şəxsiyyət olubdu və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni maarifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdu. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdı. Mən hələ o namizədli dissertasiyamı müdafiə edəndə çoxları deyirdi ki, mən orada israr elədim ki, yəni mətnşünaslıq elmi 19-cu əsrdə yaranıbdı. Deyirdilər, yox, bu Sovet elində deyildi ki, Oktyabr inqilabından sonra yaranıbdı. Yəni mən təbii ki, o əl yazmalarla, o materiallarla sübut elədi və mənim bu fikrim qəbul olundu. Hətta Moskvada, yəni o vaxtı mən müdafiə edəndən sonra mənim dissertasiyam orada təsdiq olundu. Yəni bu alimin bax bu elmi sahədə xüsusi fəaliyyəti olubdu. Eləcə də maarifpərvərlik, həm pedaqoji fəaliyyəti olubdu, həm elmi fəaliyyəti olubdu, həm də yəni Azərbaycanda əl-yazma kitab mədəniyyətinin inkişafında misilsiz dərəcədə böyük xidmətləri olub.
Neyirmiş Xalisə Qarızadə, Kəmandar müəllim? Üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən. Hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə. O hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən məsələn bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdı. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdı. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əl yazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə etmək yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədir əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş-işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu, oyanmaz mısınız? Cavab: Mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: Tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: Kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: Kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: Adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: Buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: Bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyət. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar neydirsin?
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaların məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilə mədəniyyət mərkəzinə geçsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər hissəsi var. Yani bu bizim xoşbəxtliyimizdir. Mən 2003-cü ildə Misirə elmi əlaqələrlə bağlı səfərim oldu. Mən oradan 17-ci əsr Azərbaycan şairi Müsahib Gəncəvinin böyük bir divanını gətirdim. Yəni bunun haqqında ədəbiyyatımızda hələ heç nə işlənilməyibdir. Yəni bizim belə klassiklərimiz çoxdur. Hələ yəni gələcəkdə onların işləyib ortaya çıxarmaq böyük əmək və bilik tələb edir ki, onları biz öyrənib, tədqiq edib, nəsillərə çatdıraq.
Əbdülqən Əfəndirin çox özəlliyi olub. İlahiyyatçı alim kimi ad qazanıb. Yenilikçi pedagog, xalq müəllimi kimi ün çıxarıb. Kitab bilicisi kimi tanınıb. Əlyazma kitablara, mədəniyyət yadigarlarına sərvətlər xərcləyib. Və bir özəldən özəldə özəlliyi olub. Soyadını ulu nənəsinin, Xalisə Qarının adından götürüb. Beləcə, bu dünyadan gözlərə işıq, üzlərə üz ağlığı gətirən bir nəvə köçüb gedib. Xalisə Qarızadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqən Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına nə gəldi?
Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına çox böyük müsibət gəldi. Bu nəsil istər Əbdülqənin özü olsun, istər onun oğlu Abdullah olsun, istər onun sonraki nəticələri olsun. Onlar deməli artıq bir ziyalı təbəqə kimi yetişmişdilər. Onlar elmin bütün sahələri ilə məşğul olurdular. Yəni o cümlədən ilahiyyat sahəsində çoxlu əlyazmaları var. Sovet rejimi qurulduqdan sonra
Çinçildir rəhmətə getmişdi.
Əbdülqən 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta maldamlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə maldamın axurlarının altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik. Və beləliklə bunu topladıq. Yəni, mən çox sevinirəm ki, çox sevinirəm bu şəxsiyyətin bütün o irsini üzə çıxarda bildik. Xalqımıza onun bütün irsini təqdim eləyə bilmişik. Hələ təbii ki, onun əsərlərinin hamısı nəşr olunmayıb, biz onun tədricən nəşr eləyəcəyik və artıq mənim əlimin altında onun əlyazmalarının kataloqunun birinci cildini nəşr hazırlayıram. Allah qoysa, onu növbü ilə həm əsərlərini, həm də onun əlyazmalarının kataloqlarını nəşr eləyəcəyim.
Deyirəm, keçək bu kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbülqəni Xəlisə Qarzadənin.
Əbülqəni Xəlisə Qarzadənin bu, sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxanə dəftəridir. Necə? Yəni, o, həm də Şəkinin baş qazisi olubdu. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdən neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xəlisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nigaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada yəni Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır. Bu baxımdan da onu mən bizim elm aləmi üçün çox dəyərli bir mənbə olduğuna görə bunu birinci növbədə onu nəşr etmək qərarına gəldim və onu da elmlə məşğul olan, xüsusən Şəki ilə məşğul olan insanlara bu kitabları çatdıracağıq. Eyni zamanda Şəkiyə göndərəcək ki, yəni oxusunlar, öyrənsinlər. İndiyə ki məlum olmayan çox məsələlər burdan aydınlaşdırmaq olacaqdır.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıya baxı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xəlisə Qarzadə soyadı.
Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı, əsl kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəki Niskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi. Elmi müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə Qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbə ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracaq. Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə Qarıların, Əbdülqəni Əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovda. Kuen usment Radio Tavisuklebs.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.